Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 16 лютага. Нашыя тэмы. Путін чакае Лукашэнку ў Маскве ў пятніцу. ЕС заклікае ўлады Беларусі вызваліць філосафа Уладзіміра Мацкевіча. Расія гатовая рэфінансаваць дзяржпазыку Беларусі, але не 3,5 мільярда долараў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко збіраецца ў Расію. Як паведамляе яго прэс-служба, гэта будзе рабочы візіт. На 18 лютага ў Маскве запланаваныя перамовы з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным, абмеркаванне шырокага кола пытанняў. Расійскі бок адзначае, што плануецца абмеркаваць пытанні далейшага развіцця расійска-беларускіх дачыненняў стратэгічнага партнёрства і саюзніцтва, а таксама актуальныя праблемы еўрапейскай бяспекі. Як чакаецца, на перамовах будзе ўзнятая тэма эканамічнай дапамогі з боку Расіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўросаюз заклікае ўлады Беларусі вызваліць філосафа Уладзіміра Мацкевіча. З заявай выступіў спецыяльны прадстаўнік ЕС па правах чалавека Іман Гілмар. Ён нагадаў, што Мацкевіч галадае за кратамі ўжо 13-ты дзень, а з аўторка трымае сухую галадоўку. Я заклікаю неадкладна і безумоўна вызваліць Уладзіміра Мацкевіча і ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі, колькасць якіх дасягнула 1061, піша Гілмар. Таксама з заклікам вызваліць Мацкевіча выступіў дыпламатычныя прадстаўніцтвы еўрапейскіх краін у Беларусі. Асноўныя свабоды павінны быць забяспечаныя, вызваліць Уладзіміра, гаворыцца ў заяве, апублікаванай прадстаўніцтвам ЕС у Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расія гатовая дапамагчы Беларусі рэфінансаваць дзяржаўную пазыку, заявіў міністр фінансаў Расіі Антон Сілуанаў. Мы бачым ва ўмовах абмежаванняў, якія закранулі нашага суседа, неабходнасць падтрымкі на рэфінансаванне тых даўгавых абавязацельстваў, якія ёсць у Беларусі перад знешнімі крэдыторамі, у першую чаргу Расіяй, перадае ТАСС яго словы. Сілуанаў заявіў, што фармат гэтай дапамогі яшчэ не вырашаны. Магчыма, гэта часткова адбудзецца праз еўразійскі фонд або праз замежныя дзяржкрэдыты. Па словах расійскага міністра, найперш гаворка можа ісці аб рэфінансаванні цела доўгу прыкладна ў 1 мільярд долараў у год перад Расіяй і Еўрапейскім фондам стабілізацыі і развіцця.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
28 лютага пачнецца суд над галоўным рэдактарам нашай Нівы Ягорам Марціновічам і начальнікам аддзела рэкламы і маркетынгу Андрэем Скурко. Справу будзе разглядаць суд Заводскага раёна Мінска. Марціновічу і Скурко выставілі абвінавачванне за прычыненне маёмаснай шкоды без прыкмет крадзяжу, здзейсненая групай асоб па папярэдняй змове ў буйным памеры. Іх вінавацяць у тым, што яны аплочвалі камунальныя паслугі за памяшканне па тарыфах для фізічных, а не юрыдычных асобаў. Паведамлялася, што 3,5 тысячы рублёў налічанай шкоды на шаніўцы ўжо выплацілі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі ўводзіцца ліцэнзаванне вывазу цукру. Пастанова Савета міністраў ад 15 лютага зарэгістраваная на нацыянальным прававым партале. Дакумент яшчэ не ўступіў у сілу. Ліцэнзаванне ў пэўнай ступені можа абмежаваць экспарт цукру, піша папулярны навінавы партал. Ресурс нагадвае, што раней улады ўвялі ліцэнзаванне на экспарт капусты, цыбулі і яблыкаў. На працягу 3 месяцаў, пачынаючы з лютага, гэтыя прадукты нельга вывозіць з краіны без спецыяльных разавага дазволу МАРГ. Гэты крок чыноўнікі патлумачылі жаданнем не дапусціць бескантрольнага вывазу з нашай краіны. Спачатку трэба забяспечыць насычэнне ўнутранага рынку.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.